Apreciez și eu rugăciunile dumneavoastră pentru această conferință și mai apoi evangelizare care am avut-o la Turnul Severin, 3 zile pline de lucrare. Am ajuns azi noapte după miezul nopții. Mulțumesc și echipei de închinare care au slujit acolo și în ciuda oboselii ne-au slujit și în dimineața asta aici. Apreciem însă rugăciunile dumneavoastră și pentru turneul pe care îl vom avea în Europa în următoarele zile împreună cu echipa de închinare. De vreo 2 luni de zile facem planuri, trasee, calcule, kilometri, gazde, plecare, sosire, nevoi, biserici, transport. De ce? Fiindcă așa este normal. Ființa umană a fost creată de Dumnezeu astfel încât să aibă această capacitate unică de a planifica șirul evenimentelor din viața ei. Și această capacitate de a planifica în mod rațional și volițional viitorul, nu doar din instinct cum fac furnicile, ci analizând variante și alegând dintre ele care e cea mai bună, este unică ființei noastre umane. Dumnezeu prin creație ne-a scris în Sfânta Scriptură că nu ne-a creat oricum, ci după chipul și asemănarea Lui. De aceea, anumite calități pe care le avem, le avem datorită Lui, fiindcă El este așa. Avem rațiune care ne ajută să gândim logic, avem conștiință care ne ajută să deosebim binele de rău, avem voință, adică libertatea de alegere, avem suflet, adică percepția, simțământul veșniciei, dar avem și acel death awareness, percepția efemerității, a morții, cât și capacitatea de planificare. De ce? Fiindcă așa ne-a creat Dumnezeu. Și probabil cel mai clar și mai complex exemplu al planificării divine este predestinarea. Nu doar a unor evenimente în viitor, și aici se includ prorociile, nu doar a unor oameni sau popoare în slujire, și aici avem pe Moise, pe David, pe Ieremia, pe Iisus, inclusiv Israel ca popor predestinat, ci și predestinarea la mântuire. Adică planul lui Dumnezeu de mântuire a oamenilor într-o sfințire și glorificare, care include, așa cum am învățat și data trecută, pe cei aleși, adică cei care sunt mântuiți. Și despre predestinare vom vorbi astăzi aici, evident succint, că nu ne permite textul, dar în următoarele săptămâni, când vom mai aborda și alte texte din Efeseni, vom mai aminti câteva răspunsuri la diferite întrebări. Dar astăzi vrem să concluzionăm pasajul din Efeseni 1, care vorbește explicit despre alegerea noastră, dar și despre predestinare. Și dacă data trecută am explicat alegerea, astăzi vrem să atingem predestinarea. De aceea deschideți, vă rog, în Efeseni, capitolul 1. Și până ce deschideți, vreau să răspund o întrebare care mi-a fost adresată săptămâna trecută. Cineva m-a întrebat vis-a-vis de mențiunea pe care am făcut-o data trecută, de ce am așteptat 20 de ani să studiez această carte și să intru în acest gen de subiect. De ce doar acum? Fiindcă un profesor pe care l-am avut în seminar ne-a zis o vorbă de care am ținut cont și acum o pot confirma. Spune el așa: nu vă apucați să predicați, să scrieți sau să discutați pe teme controversate sau grele ale Scripturii înainte de a împlini 50 de ani, adică să aveți un minim de 20-25 de ani în lucrare. Și îi dau dreptate. Așa că, dacă mai dați de feți frumoși care la 30 de ani vin să-ți predea teologie, lăsați în lumea basmelor lor. Chiar dacă uneori vă vor hărțui că ăsta le este stilul. Eu am început studiul acestui subiect prin 95, când în timpul programului meu de masterat am fost acceptat la un curs de cercetare în soteriologie, în special pe aceste teme, lucrând atunci cu exegeți și teologi de marcă, un D. Carson, un Wayne Grudem, Grant Osborne, Scott McKnight, Douglas Moo, Daryl Bach. De atunci, Tot citesc, adun pe materiale. De ce? Fiindcă implicațiile acestor teorii pot avea influențe majore asupra vieții. Mai ales că ele includ mântuirea. De aceea și Pavel, când le scrie efesenilor, intră mai adânc în acest subiect, fiindcă știe că odată înțelese aceste adevăruri, îți pot schimba viața. Și data trecută am descoperit, extrăgând direct din text, 10 învățături despre alegerea lui Dumnezeu. Astăzi vom avea o abordare deductivă, adică ne vom uita și la alte texte pentru a înțelege planul lui Dumnezeu. Și vreau să fac o scurtă recapitulare. Hai să ne aducem aminte ce am descoperit împreună din Efeseni, capitolul 1, versete la versetul 3 la 14, studiind verset cu verset, cuvânt cu cuvânt. Există un plan al Tatălui, inițiat înainte de întemeierea lumii, motivat de dragostea și buna plăcere a voii sale, prin care Tatăl alege în Hristos pe cei care prin credință și-au pus nădejdea în lucrarea de răscumpărare a Fiului, oferindu-le statutul de a fi ales, adică de a fi înfiat și moștenitor, un privilegiu în care arvuna Duhului Sfânt ne este dată ca pecetluire cu scopul de a-i sfinți și a-i glorifica. Acum, planul acesta a fost o taină care însă este descoperită credincioșilor tocmai de aceea ca noi să o putem înțelege. Este adevărat că nu putem să o înțelegem întru totul, dar putem înțelege multe aspecte importante ale ei. De aceea, dacă data trecută ne-am focalizat pe actul în sine, actul alegerii, astăzi vrem să ne focalizăm pe procesul sau planul alegerii numit predestinare. Și vreau să începem să răspundem la câteva întrebări. Primele sunt mai grele, fiindcă intră în teologie pură. Următoarele sunt mai practice. Prima dintre ele, cum a predestinat Dumnezeu? Rânduind în baza unui plan, de unde știu, observați capitolul 1 din Efeseni, versetul 5 și versetul 9. Spune așa, El ne-a rânduit mai dinainte, versetul 5, iar versetul 9, căci a binevoit să ne descopere taina voii sale după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la plinirea vremurilor. Și subliniați aceste două cuvinte cheie, rânduit și plan. Aceste cuvinte trebuie înțelese, fiindcă ele descriu predestinarea. Până ce nu le pricepem, nu putem merge mai departe în Efeseni. Și ce putem pricepe de la o primă privire? Că există, ați observat și voi, un plan rânduit. Ei, cum l-a rânduit Dumnezeu? Aici apar interpretările și cu ele apar problemele. Și un text care ne ajută e cel din Romani 8:28, unde aș vrea să deschideți, fiindcă e un text important și vreau ca să vă uitați cu ochii voștri la ceea ce scrie în Scriptură, da? Scriptura este standardul nostru, nu vreo altă perspectivă teologică. Și spun asta fiindcă vreau să-i salut pe toți prietenii noștri calvin sau calviniști, care vreau să le readuc aminte că sunt frații mei în Hristos, nu pun la îndoială lucrul ăsta, dar cu respect o spun, le pun la îndoială convingerile și bănuiesc că și ei mă respectă pe mine, chiar dacă am alte convingeri ca ei, mai ales fiindcă ei știu, poate mai bine decât mine, că așa m-a predestinat Dumnezeu să fiu. Acum, glumim, dar e important să înțelegem că răspunsurile finale pe aceste subiecte le vom descoperi doar în veșnicii. Dar până acolo, chiar dacă aici diferim, aici trebuie să ne iubim. E, dacă ați deschis în Romani capitolul 8, hai să vedem cum a rânduit Dumnezeu planul predestinării. Versetul 28 spune așa. De altă parte știm, observați, sunt lucruri pe care le știm, că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Și observați, există un plan care include pe cei chemați. Și aici se pune întrebarea, cine sunt cei chemați? Păi cei chemați sunt cei aleși. Păi cum i-a ales Dumnezeu? Următorul verset ne explică. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte. Dinainte de ce? De întemeierea lumii. Asta am învățat în Efeseni, data trecută. Pe aceștia i-a și hotărât mai dinainte. Și aici, în traducerile din limba latină, apare cuvântul preluat și în limba română, predestinatio, adică predestinare. Destinat mai dinainte să fie ce? Observați exact ceea ce am învățat și în Efeseni. Să fie asemenea chipului Fiului Său. Adică dacă Hristos a fost sfânt și ei, Dumnezeu îi vrea să fie sfinți. De ce? Pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și aici sunt multe similitudini care confirmă ceea ce deja noi am descoperit în Efeseni. Cum Dumnezeu inițiază un plan înainte de întemeierea lumii, acel plan îl are ca personaj principal pe Hristos, dar care cuprinde și credincioșii. Și mă veți întreba, unde ai găsit în textul ăsta că ne cuprinde și pe noi, credincioșii? Păi uite-te aici, planul nu este pentru alții, ci pentru cei ce-L iubesc pe Dumnezeu. Cum poți să-L iubești pe Dumnezeu dacă tu nu crezi în El, dacă tu nu ai o relație cu El? E clar că vorbește despre cei credincioși. De ce? Fiindcă doar ei, atenție, sunt cei prelucrați de Dumnezeu după chipul Fiului Său, doar ei sunt cei menționați în text că L-au pe Dumnezeu ca Tată și pe Hristos ca frate. Observați, pentru că El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Deci credincioșii sunt predestinați. Și în versetul următor ni se dezvăluie mai mult despre această taină descoperită, cum rânduie, cum alege Dumnezeu, fiindcă spune așa, că și pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte. Și aici întrebarea se ridică, bun, cunoscut în ce sens? Și aici unii vor să complice lucrurile și pentru că vor să le complice, e important să săpăm mai adânc. Fiindcă nu ne putem permite să interpretăm cum credem noi când avem de-a face cu înțelesul anumitor cuvinte din Scripturi. Spre exemplu, în lumea noastră, dacă nu înțelegi un cuvânt, apelezi la un dicționar pentru că îți dă interpretarea, înțelegerea acelui cuvânt. În greaca Koine, în care a fost scris Noul Testament, o limbă veche, apelezi la un lexicon. Lexiconul este un dicționar specializat pe un anumit domeniu. Când e vorba de lexiconul scrierilor Noului Testament, cel mai cotat dintre toate este Bagd, pe care îl avem aici și acesta îl vom studia. Și ca să nu avem discuții și îndoieli, am căutat în Bagd acest cuvânt, în Bagd acest cuvânt numit proginosco, da? Și am subliniat și v-am pus pe ecran cele 7 sensuri hașurate, da? Pe care ni le dă acest lexicon. Dați-mi voie să vi le explic pe scurt. În 6 dintre ele este vorba, înțelesul acestui cuvânt are de-a face cu informații. A ști, a învăța, a înțelege, a percepe, a ajunge să afli, a recunoaște ceva, atenție, mai dinainte. De aceea cuvântul acesta în greacă, pro-ginosco, pro înseamnă înainte, ginosco înseamnă cunoaștere sau a ști, știință. Deci avem de-a face cu o cunoaștere acumulată înainte de ceva. În cele 6 din cele 7 înțelesuri avem de-a face cu o cunoaștere bazată pe o noțiune de timp. De aceea în anumite pasaje biblice cuvântul este tradus prin preștiință, adică precunoștința lui Dumnezeu. Și vreau să subliniez acest lucru în 6 din 7. De ce? Fiindcă există și al 7-lea sens. Și Bagdul, lexiconul grec și nu numai acesta, Neil descrie a fi un eufemism. Ce este un eufemism? Și aici e un termen la care apelăm în dicționarul nostru, în Dex, care ne explică că este o expresie, un cuvânt, în vorbire sau în scris, care înlocuiește un alt cuvânt sau o expresie neplăcută, jignitoare, necuvincioasă sau obscenă. Și în acest caz, un eufemism care descrie, fiți atenți, relațiile intime cu cineva. Adam a cunoscut-o pe Eva, adică a avut relații intime cu Eva. Deci, avem o excepție de la sensul literal. Acum, de ce v-am explicat și acest sens ciudat? Fiindcă teologii de nuanță calvină, în dorința lor de a susține convingerile, perspectiva lor teologică, ignoră cele șase sensuri literale ale acestui cuvânt, adică sensul lui natural, și pun accentul pe acest eufemism. Adică susțin că Dumnezeu, când a ales înainte de întemeierea lumii, nu a ales în baza precunoașterii sale, ci în baza unor relații, și mi-e chiar greu să pronunț cuvântul ăsta, dar sensul e unor relații de intimitate prestabilite de dragoste cu cei pe care Dumnezeu i-a ales. Implicația e și mai mare, adică Dumnezeu n-a iubit pe toți oamenii de la început, ce a ales să iubească pe unii, să nu iubească pe alții, înainte ca ei să se fi născut, adică înainte de întemeierea lumii, fără să-L intereseze credința lor, pocăința lor, răspunsul lor, nimic, și în baza acestui lucru, acestui criteriu, El a ales random, adică aleatoriu. De aceea, unul din stâlpii teologiei calvine este alegerea necondiționată. Adică, fără nicio responsabilitate din partea omului. Nici credința, nici pocăința, nimic nu contează, fiindcă Dumnezeu alege random, aleatoriu, susțin ei. Și aș înțelege lucrul ăsta dacă Biblia ni l-ar spune, dar Biblia ne spune că Dumnezeu nu ne-a ales așa. Dumnezeu ne-a ales din dragoste, dar atenție, nu o dragoste dubioasă. Fiindcă cuvântul agapei folosit în Efeseni, unde ne vorbește despre baza alegerii în predestinare, și agapei dragostea în perfecțiunea ei. Și mă întreb, dacă e dragostea în perfecțiunea ei, ce fel de dragoste e aceea care e parțială, care face favoritisme, care condamnă fără să dea omului vreo șansă? Cum poți să-ți clădești o teologie pe un eufemism, adică pe ceva atât de șubred, și să ignori toate celelalte sensuri normale, naturale, ale cuvântului respectiv, mai ales când interpretarea te duce în zone periculoase cu implicații grave? Fiindcă dacă ajungi să crezi lucrul acesta, evident că Dumnezeu este nedrept, din moment ce nu mai ține seama de liberul arbitru de alegerile noastre. Evident că Iisus n-a spus adevărul, fiindcă toate chemările Lui și ale apostolilor la pocăință, la mântuire, sunt false. Fiindcă, de fapt, potrivit teoriei lor, Iisus și apostolii nu cheamă toți oamenii la mântuire, ci doar pe cei aleși. Și noi asta nu găsim în Evanghelie. Ba mai mult, și fiți atenți, asta limitează jertfa lui Hristos, și denaturează întreg mesajul lui Noului Testament, care ne spune că Iisus a murit pentru toți oamenii, nu doar pentru unii. Dar în teologia calvinistă face sens, fiindcă ei cred în ispășirea limitată. Adică ei consideră că Iisus a murit doar pentru unii și nu pentru toți. Și fac din această doctrină unul dintre cei cinci stâlpi ai teologiei lor. Și asta e o mare problemă. Pricepeți acum de ce trebuie să săpăm adânc uneori, de ce e nevoie de exegeză, nu doar de teologie, să ajungi la sursă, să descoperi lacunele teologiei. Și exegeza ne învață că atunci când descoperă rădăcina unui cuvânt, nu e îndeajuns, ci trebuie să cauți și alte texte biblice care folosesc aceeași expresie, fie de același autor, fie de către alții, și care rămân cu același sens în interpretare. Și vă dau câteva exemple. Apostolul Pavel, Fapte 26:5, spune așa: dacă vor să mărturisească despre el, ei știu de la început, prognosco, de dinainte, că am trăit ca fariseu după cea mai îngustă partidă a religiunii noastre. Observați, nu e vorba de o relație de dragoste cu acești oameni, ci e vorba de o cunoștință de dinainte anterioară, o noțiune de timp. legată de trecutul lui Pavel ca fariseu. Pe lângă Pavel, Petru folosește același cuvânt în 2 Petru 3 cu 17. Voi, deci, prea iubiților, cred că avem și următorul text, știind mai dinainte aceste lucruri, pro ginosco, mai dinainte, păziți-vă! E clar că e vorba de cunoașterea unor lucruri de dinainte. Adică o noțiune de timp, nu e vorba de vreo declarație de iubire, de relații intime, ci din contră Petru specifică că e vorba de lucruri pe care ei în mod normal le cunosc mai de dinainte. Și aici ne apropiem la o expresie pe care același apostol Petru o folosește într-un pasaj cheie care confirmă cele descoperite de noi până acum despre predestinare. 1 Petru 1:2. Și ăsta este un alt verset pe care te rog să ți-l notezi, la fel ca Romani 8, unde spune așa: Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii, cei predestinați, asta ne interesează pe noi. Predestinați cum, Petre? Supliniați, vă rog. După știința, mai dinainte, a lui Dumnezeu Tatăl, pro ginosco, același cuvânt, același concept, același înțeles și în Efeseni, și în Romani, și în Petru. De ce? Fiindcă Dumnezeu alege în baza preștiinței Lui. Adică preștiința Lui stă la baza predestinării. Și asta merge pe contra curentului Calvin, fiindcă afirmă că predestinarea nu este bazată pe o alegere aleatorie a Domnului, alegând pe unii spre mântuire, pe alții spre pieire, ci în baza răspunsului acelor oameni care, așa cum ne spune textul din Efeseni, au nădăjduit mai înainte în El, adică au crezut în El. Iar Dumnezeu, fiind omniscient, adică văzând la fel trecutul, prezentul și viitorul, notează, alege pe cei ce își exercită credința și vor să facă parte din planul mântuirii pregătit de El, și astfel îi rânduie, îi include, îi așează în acest plan. Ăsta e sensul natural a cuvântului rândui, inclusiv în limba română. M-am uitat în Dex să văd ce înseamnă și spune așa: a așeza într-o succesiune regulată, într-un șir, ceea ce face sens perfect în ambele versete, din Romani și din Petru. Și face sens nu doar logic, ci și teologic, lăsând ca doctrina predestinării să fie compatibilă cu dragostea și dreptatea lui Dumnezeu. Fiindcă în acest caz, Dumnezeu în dragostea Lui îi iubește pe toți. Dumnezeu în dragostea Lui trimite Fiul să moară pentru toți. Dumnezeu în dragostea Lui este și drept în a oferi mântuire celor care acceptă și cred lucrul acesta, și este drept în a oferi condamnare celor care refuză și vor să rămână în păcatele lor. Deci Dumnezeu nu se contrazice în atributele sale, așa cum în teoria deterministă a trebuit, e obligat să o facă. Și interesant că în cursurile mele la acela seminar din Dallas am vrut să studiez și să cercetez cum au crezut și părinții biserici. Adică oamenii ăia care au trăit în primele 300 de ani, când încă ei mai cunoșteau pe oameni care au cunoscut pe oameni care au umblat, au fost ucenicii apostolilor, fiindcă fiind aproape de sursă, evident că au primit izvorul cu mult mai curat decât generațiile următoare. Și n-a fost o surpriză să pot să pricep că toți, cu excepția unor eretici, au crezut la fel, că Dumnezeu alege în baza preștiinței, nu a determinismului. Determinismul îl credeau grecii, îl credeau manicheienii, îl credeau și gnosticii. Bun, și atunci cum de-au ajuns în cercurile noastre de astăzi să avem curente care merg în direcția aia? Secolul 4, apare Augustin, un teolog adulat în catolicism și în unele cercuri protestante, dar foarte controversat în mare parte, nu doar datorită versiunii propuse de el în predestinare, în care Dumnezeu alege aleatoriu pe unii spre mântuire, pe alții spre pieire, dar atenție, același Augustin a fost cel care a promulgat și promovat credința în cultul morților, în existența purgatoriului, în fecioria perpetua Mariei, în repudierea căsătoriei creștine, multe alte influențe păgâne, neoplatoniste, manicheiste, nebiblice în teologia lui. E ciudat să vezi cum iei doar un lucru și nu te uiți la întreg omul, în ansamblu. Ideile lui nu au fost acceptate de biserică pentru sute de ani, dar au fost redescoperite și dezvoltate prin anul 1500, când Luther, având în background-ul lui, el fiind catolic augustinian, a învățat lucrurile astea, nu le-a dezvoltat foarte mult, dar a venit Calvin, care avocat fiind, nu neapărat teolog prin formare, le-a amplificat ipotezele și, potrivit logicii sale, a adus această nouă teologie a predestinării, care astăzi este promovată de cei care îi poartă numele. Foarte important să pricepeți că în acele vremi comunitatea protestantă n-a acceptat această teorie decât în anumite cercuri. Anabaptiștii au respins-o, menoniții la fel, arminienii au dezvoltat chiar o teologie anticalvină pe care mai apoi metodiștii au îmbrățișat-o, majoritatea baptiștilor, majoritatea penticostalilor. Dacă ne uităm în cultele tradiționale, atât ortodoxi cât și catolicii o resping. De ce? Fiindcă duc credincioși în zone riscante din punct de vedere biblic, și am amintit și data trecută. Dacă Dumnezeu predetermină totul fără ca omul să aibă vreun rol, asta înseamnă că Dumnezeu a rânduit și păcatul? Că Dumnezeu l-a predestinat și pe Satan? Asta înseamnă că orice crimă, viol, suferință, rău în lumea asta și-ar originea în el? Ceea ce este nu doar aberant, dar blasfemiator la adresa lui Dumnezeu și contrar învățăturilor Scripturii. Da, sunt anumite situații când Dumnezeu acționează, sau mai bine zis, reacționează punitiv în baza justiției dreptății sale și îngăduie sau intenționat trimite răul, chiar anumite consecințe unor oameni sau popoare care au păcătuit grav. Sau îngăduie sau plănuiește situații dificile în a-i aduce pe unii la pocăință. E adevărat, sunt excepții, dar răul, păcatul, Satan nu și-a originea în el. Deci Dumnezeu, deși cunoaște toate aceste lucruri, nu le predetermină. În alte cuvinte, el este în control, dar nu controlează totul. Că dacă ar controla totul, adică ar determina totul, asta ar însemna că toți oamenii ar trebui să vină la pocăință, fiindcă asta este voia lui. 2 Petru, avem text în Scriptură, spune: Dumnezeu nu dorește ca nimeni să piară, ci toți să vină la pocăință. Și totuși, nu toți vin la pocăință, ci mulți pierd din cauza lui. Nu, din cauza lor. De ce? Fiindcă el n-are putere să-i mântuie, ba da, dar nu trece peste liberul arbitru, fiindcă așa a instituit el ca fiecare om să fie responsabil pentru credința și acțiunile lui. Deci, filozofic vorbind, nu există o cauzalitate între preștiința lui Dumnezeu și predestinarea lui Dumnezeu, ci exact invers. Și îl citez aici pe cunoscutul apologet creștin John Lennox, profesor de la Oxford, care spune așa: este preștiința lui Dumnezeu cauzală, adică faptul că Dumnezeu știe că se va întâmpla un lucru, va duce la producerea acelui lucru și prin urmare îi va elibera de responsabilitate pe orice participant? Nici vorbă. Biblia nu consideră că preștiința sau predestinarea lui Dumnezeu anulează sau diminuează responsabilitatea omului. Fiindcă Dumnezeu în suveranitatea sa ne-a lăsat liberul arbitru și tot el în suveranitatea sa nu ni-l anulează, ci din contră îl face parte integrantă din planul mântuirii. Așa am învățat și în primul capitol din Efeseni. Deci el nu doar că așteaptă să se întâmple ceea ce l-o predestina ca un ceasornicar care a învârtit cheița și acum ceasul începe să ticăie ora exactă, ci Dumnezeu așteaptă ca noi să răspundem întregii lui lucrări de mântuire prin credință. Și atunci când nădăjduim în el, citez exact cuvintele din Efeseni, asta e responsabilitatea noastră, să ajungem la statutul de ales în Hristos. De ce? Fiindcă Dumnezeu nu poate crede și nu se poate pocăi în locul nostru, dar El ia în considerare pocăința și credința noastră și pe cei ce îi vede, îi alege. Și ăsta e planul lui Dumnezeu, bazat pe preștiința lui Dumnezeu, și reține fraza asta, ăsta e planul. Fiindcă asta ne duce la a doua întrebare. Ce a predestinat Dumnezeu? Dumnezeu a predestinat un plan. Dumnezeu predestinează un plan, nu oameni. Foarte importantă distinție. Și aici mă refer la mântuire, că la slujire e cu totul diferit și vom vedea imediat cum. A existat un decret înainte de întemeierea lumii, prin care Dumnezeu a rânduit predestinarea. Un decret cu privire la ce, nu la cine. Nu un plan de predestinare a unor indivizi în mod aleatoriu, ci un plan de mântuire al omenirii. Planul a fost predestinat și în oamenii. Oamenii au ajuns în el când au ales sau au respins planul lui Dumnezeu. Exact ca și în Vechiul Testament, țineți minte, întreg Israelul a fost ales ca popor. Dar includerea sau excluderea fiecărui individ era în baza credinței sau necredinței lui. În Noul Testament, Hristos moare pentru păcatele lumii ca oricine crede în El să fie mântuit și oricine nu crede în El să fie osândit. Cei ce au crezut sunt socotiți aleși, ceilalți nu. Și asta explică celebra vorba lui Hristos. Mulți au fost chemați, dar puțini aleși. Pe ce bază? Pe baza credinței lor în Iisus Hristos. De aceea baza alegerii lui Dumnezeu este Hristos. El ne-a ales în Hristos. Și cum ajung oamenii în Hristos? În baza credinței lor. Și despre credință ne va vorbi Pavel în capitolul următor din Efeseni 2 cu 8, care o leagă direct de mântuire. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Mântuirea vine prin credință, care nu este un merit. Sublinează lucrul ăsta. Nu este un merit, ci observă, este compatibilă cu harul lui Dumnezeu. Mereu credința a fost cheia mântuirii, responsabilitatea noastră, nu meritul nostru. Și acest adevăr regăsim și în alte texte biblice care ne prezintă credința ca responsabilitatea noastră în planul lui Dumnezeu. Vă rog să priviți ecranul Evrei 4 de la versetul 2, inclusiv versetul 3. Căci și nouă ni s-a dus o veste bună, veste bună, Evanghelia. Ca și lor. Dar lor, cuvântul care le-a fost propovăduit, nu le-a ajutat la nimic. Pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit el când a zis: am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea, măcar că lucrările lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii. Observați, deși planul a fost isprăvit de la întemeierea lumii, cei ce au trăit cu mii de ani după au fost incluși în el în urma credinței lor, așa cum alții n-au fost incluși în el în urma necredinței lor. Și asta e răspunsul la întrebarea: dacă Dumnezeu știa că îl vom alege, la ce rost să ne mai aleagă și el? Fiindcă Dumnezeu lucrează în baza unui plan. Oamenii intră sau nu intră în odihna lui, sunt aleși sau nu sunt aleși în baza acestui plan, care include, nu exclude credința, adică responsabilitatea omului. Acest adevăr e repetat și în Pavel, de Pavel și în 2 Tesaloniceni 2 cu 13. Noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim întotdeauna lui Dumnezeu pentru voi. Căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfințirea Duhului și credința adevărului. Și observați expresia: Dumnezeu v-a ales pentru mântuire. De ce? Fiindcă prin mântuire ajungi la sfințire și glorificare, care sunt ținta planului său. Important e să vedem cum sunt descriși cei aleși pentru mântuire. În baza acestui plan, care observați în text, include sfințirea Duhului, care știm că vine automat în urma credinței adevărului. Și aceste două concepte sunt puse împreună în același text. De ce? Fiindcă Dumnezeu predestinează un plan și alege pe cei ce fac parte din el în baza preștiinței lui, astfel arătând că suveranitatea e compatibilă cu responsabilitatea noastră. Și exemplul cel mai clar al acestor două concepte este prezentat în Faptele Apostolilor de către Petru, care vorbește despre crucificarea lui Iisus și descrie atât rolul Domnului, cât și rolul omului în acest act al crucificării. Fii atent, pe omul acesta, pe Iisus, dat în mâinile voastre după sfatul hotărât, după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, observați aici, același cuvânt, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. A existat un plan predestinat, dar Dumnezeu în preștiința lui, știind mai dinainte toate detaliile, în acel plan, observați, nu doar Domnul a lucrat, ci și oamenii, care prin hotărârile lor proprii, voi l-ați răstignit, voi l-ați omorât. De aceea, suveranitatea divină și responsabilitatea umană merg mână în mână, nu se exclud una pe alta. Dumnezeu știa ce se întâmplă, dar nu Dumnezeu i-a pus pe acei oameni să-L crucifice, să-L omoare pe Iisus. Ei au ales, de aceea Dumnezeu îi ține responsabil. De aceea, dragii mei, noi nu credem într-un Dumnezeu static, care stă undeva și privește, ci într-un Dumnezeu dinamic. Nu într-un Dumnezeu impersonal, care a plănuit totul, a determinat totul cândva în istorie și acum nu se mai implică, nu, ci într-un Dumnezeu personal. În Dumnezeul Scripturii, nu al filozofiei grecești, care l-a influențat și pe Augustin și care îl văd detașat, distant de creație, predestinând totul atunci și acum, ca și cum ar fi tras cheița, noi păpușile mergem pe linie, una după alta, nici vorbă. Noi interacționăm cu El și El interacționează cu noi. El este activ și personal, fiindcă pe cât e de transcendent, pe atât e de imanent, fiindcă e Dumnezeu și nu-L putem băga neprubetă să-L explicăm întru totul totului tot. Dar ceea ce știm despre El, despre astea vorbim. Și următoarele întrebări mă duc înspre partea practică și sper că ați reușit să rămâneți cu mine în partea asta care a fost mai grea. Dar în partea practică sunt câteva lucruri care ne influențează și mai mult trăirea. Spre exemplu, faptul că Dumnezeu e imanent, adică nu pierdut undeva în timp distant, ci aproape de noi, ne spune că El e implicat în viața noastră de fiecare zi. Și aici se ridică următoarea întrebare. Care e atunci diferența între predestinare și providență? Predestinarea are de-a face cu lucruri și lucrările lui Dumnezeu plănuite în trecut, care se întâmplă în prezent, mai ales legate de mântuire. Iar providența ține de lucruri și lucrările Domnului în prezent, care au de-a face cu anumite aspecte ale vieții noastre. Ambele intră sub umbrela suveranității. Vorbind de providență, e vorba de acele coincidențe, le numim noi, adică Dumnezeu, știind în avans anumite nevoi pe care le avem, orchestrează circumstanțele prezente în așa fel încât, fără a ști noi, fără a le planifica noi, din întâmplare ajung să ne fie favorabile. Și aici se includ minunile, lucruri extraordinare care ni s-au întâmplat, prin care am scăpat. Am fost izbăvit și ne dăm seama că polițistul, doctorul, avocatul, cine mai... Îți, băi, dar numai că te iubește cineva acolo sus, e adevărat, ne iubește cineva. Inclusiv detaliile distractive. Și aici trebuie să fac o mică glumă, poate chiar două, să ne distingem un pic, că e prea tensionată atmosfera. Ca o glumă zic, duminica trecută fiind la masă cu întreaga noastră familie, una din fete ne zice că a descoperit cineva și a zis că exista o localitate Barbosu în România. Iar ginerele meu, admin Bocșa, intră rapid pe Google Maps și începe să râdă și mă arată harta, fiindcă acel sat Barbosu e situat în România lângă orășelul Bocșa. Observați, Barbosu e lângă Bocșa. Și toți am zis, providență! Așa încât a fost să fie Fiona Barbosu să fie alături de Admin Bocșa și în realitate și pe hartă. Dar și mai tare, azi dimineață, fiți atenți, eram cu echipa de închinare, cu producătorii, cu cei de la sune, de la traduceri și înainte de a ne ruga, am planificat cum se vor întâmpla lucrurile și când am ajuns la predică, le-am spus în ce direcție mă duc, toate lucrurile astea la care producătorul nostru îmi zice acolo față de toți ceilalți, dar auzi tu, intenționat ți-ai luat geaca asta pentru că ai știut că predici subiectul ăsta? Și am zis, nu, despre ce vorbești? Păi ce, ia uite-te, Calvin Klein. Da, pe Calvin Klein îl iubesc. Cu celălalt mai am probleme, da? Așa că predestinarea și providența sunt două lucruri diferite, dar pornesc din aceea sursă. Predestinarea o regăsești în ziua nașterii și ziua morții, fiindcă Biblia ne spune că Dumnezeu ne știe numărul zilelor noastre înainte de a ne naște. Providența o găsești între cele două, când printr-o minune Dumnezeu te scapă din situații în care poți muri. Acum, linia e foarte fină, se întrepătrunde, dar predestinarea nu-i tot una cu providența. Amândouă țin de suveranitatea lui Dumnezeu de a interveni în istorie sau în viață, când vrea El, cum vrea El, pentru a-și atinge scopul. Și asta ne duce la următoarea întrebare, perspectiva aceasta asupra predestinării. Nu știrbește suveranitatea lui Dumnezeu? Sau altfel spus, suveranitatea Domnului se termină în momentul în care se exercită voința omului? Nici vorbă. Asta vor să ne facă să credem cei de sorgintă calvină, fiindcă altfel îi se strică cărămizile alea pe care îi clădi sistemul lor. Dumnezeului biblic nu este frică de voința omului, fiindcă suveranitatea lui include și respectă inclusiv voința liberă a omului. Din contră, un Dumnezeu care trebuie să controleze totul, care e obligat să creeze ființe robotice, fără liber arbitru și predestinate, adică fără posibilitatea respingerii sau schimbării planului său, este un Dumnezeu mic, e un Dumnezeu fricos, e un Dumnezeu nesigur, este un dictator care una zice, dar alta face în realitate. Asta nu găsim în Scriptură. Dumnezeu care dă libertate creației sale și totuși poate interveni când și cum vrea El, uneori în ciuda alegerilor noastre, este într-adevăr un Dumnezeu suveran, care poate să fie și drept și iubitor. Adică un Dumnezeu care a creat un univers moral în care El însuși se încadrează cu toate atributele sale, uneori restrângându-și unele dintre ele. Și asta vedem în modul în care își manifestă omnipotența, adică atotputernicia. Dumnezeu putea să-l distrugă pe Satan de la început, dar n-a făcut-o, fiindcă prin însuși existența lui, El ne poate testa credința, loialitatea noastră, noi având libertatea de a alege de cine să ascultăm, de El sau ascultăm de păcat, de fire, de Satan, de duhurile lui. Asta explică lupta spirituală, că dacă nu și-ar fi restrâns omnipotența, ar fi câștigat orice bătălie, oriunde și oricând. Și totuși azi sunt mii de creștini care mor zilnic omorâți, sfinți care sunt învinși. Ce rău câștigă bătălii. Satan încă mai are autoritate și ne ispitește la greu. Acum, neagă asta suveranitatea lui Dumnezeu? Nici vorbă, ci doar ne aduce aminte că El are un modus operandi diferit de al nostru, că în suveranitatea sa e în deplină concordanță cu moralitatea sa, că voia lui suverană ține cont și de voia lui morală și uneori o ajută în mod deslușit pe parcursul istoriei. Și aici revine o altă întrebare. Ce-i predestinarea la slujire? Că tot aud că vorbești că mai există un alt mod de predestinare. Da, e acel act suveran al lui Dumnezeu, prin care El, în anumite perioade ale istoriei sau ale vieții, alege unii oameni sau anumite evenimente, dar vorbind de oameni, îi înzestrează într-un mod specific să-și împlinească scopuri specifice și întreaga lor viață e setată în acest sens. Hristos, spre exemplu, a fost predestinat să fie unsul, Mesia, mijlocitorul, instrumentul predestinării oamenilor la sfințire și implicit la mântuire. Avem personaje biblice, precum regi, David sau Cir. Avem proroci ca Ieremia, pus deoparte din pântecele mamei sale, Ioan Botezătorul, Isaia, inclusiv Iuda. Îl avem pe Avram, îl avem pe Moise, îl avem pe Isaac, avem un întreg capitol, Romani 9, care descrie predestinarea, alegerea în slujire a poporului Israel. Apoi avem evenimente predestinate cu un scop. nașterea lui Iisus, detaliile morții lui Iisus, învierii lui Iisus, căderea unor imperii, cartea Daniel ne descrie ridicarea, căderea imperiului babilonian, grec-roman, cu sute de ani înainte de a fi apărut aceste imperii pe scena istoriei. Asta explică și profeția biblică. Oameni care primesc viziuni cu sute de ani înainte ca acestea să se întâmple, până în cele mai mici detalii. Deci predestinarea există, fiindcă Dumnezeu e suveran și El intervine când și cum dorește în istoria lumii, planificând evenimente, ridicând oameni special chemați în slujiri concrete pentru a-și împlini scopurile care, atenție, niciodată nu subminează și nu sunt în contrast cu voia Lui morală. Adică, inclusiv acei oameni predestinați în slujire și-au exercitat liberul arbitru. Cazul lui Samson, îl știm bine. Cazul lui Iisus, care a ales, ne spune Scriptura, să se supună Tatălui, chiar dacă a fost predestinat. Inclusiv Iuda a avut șansa să asculte, chiar dacă e numit fiul pierzării. Suveranitatea lui Dumnezeu nu anulează liberul arbitru. Dar în predestinarea la slujire, intervenția supremă a lui Dumnezeu în viețile acelor oameni e cu mult mai proeminentă. Direcționează micile detalii, adică nu doar că e în control, ci El ajunge să controleze aproape totul, ceea ce nu se întâmplă de obicei. Dar acestea sunt excepții, de aceea trebuie tratate ca atare. Și aici se naște următoarea întrebare legată de suveranitatea lui Dumnezeu în mântuire și nu în slujire, voia lui Dumnezeu în mântuire, atrage sau forțează omul în relație cu Dumnezeu? Scriptura ne dă răspuns, Ioan 12:32. Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Observați, Iisus nu spune că va forța oamenii. Pe toți, nu doar pe cei aleși. Adică toți oamenii sunt atrași înspre o stare unde pot să-și vadă nevoia de Dumnezeu. Asta explică puterea universală de convingere a Duhului Sfânt. O să vorbim despre ea în următoarele episoade din Efeseni, unde oamenii sunt provocați să iau o decizie. Atragerea în sine însă nu-i salvatoare. Credința rămâne condiția mântuirii. Și Iisus o specifică în următoarele versete din Ioan 12. Adică omul poate să opună rezistență atragerii lui Dumnezeu. Și aici vine a doua întrebare. Poate fi voia lui Dumnezeu respinsă? Se prea poate ca cineva să se potrivească lui Dumnezeu, Duhului Sfânt. Și aici iarăși avem o serie de pasaje. Vă dau un exemplu. Oameni tari la cerbice, Fapte 7:51. Ne tăiați împrejur cu inima și cu urechile. Voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Observați cum omul se poate împotrivi Duhului Sfânt, adică lui Dumnezeu, fiindcă prin Duhul Sfânt Dumnezeu atrage omul înspre mântuire și stârnește pocăință în el, dar omul se poate împotrivi. Așa cum omul se poate împotrivi lui Iisus, el a zis-o cu gura lui în Ioan 5:39, cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viață, clar ca bună ziua. Deci avem o împotrivire față de Duhul Sfânt, avem o împotrivire față de Fiul și Petru în epistola sa ne spune că avem o împotrivire și față de voia Tatălui, care cere ca toți, el vrea ca toți oamenii să vină la pocăință și totuși nu vin. De ce nu vin? Fiindcă nu vor. Apostolul Ioan explică de ce nu vor, fiindcă aleg să iubească mai mult întunericul decât lumina și nu vor să vină, adică se împotrivesc voii Tatălui. Și de ce amintesc lucrul ăsta? Fiindcă între cei 5 stâlpi ai calvinismului există unul fundamental care spune că harul lui Dumnezeu este irezistibil, adică omul nu se poate opune voii lui Dumnezeu în mântuire. Ci că atunci când Dumnezeu îl cheamă, omul merge înainte, indiferent de ce crede sau nu crede. În Scriptură descoperim exact inversul când e vorba de mântuire. Iisus cheamă, puțin vin, fiindcă aleg să vină, să creadă. De aceea răspunsul la următoarea întrebare evident. Este destinul nostru fixat sau fixabil? Adică nu e fixat din trecut și se poate schimba în prezent? Desigur. Dar asta nu alterează planul lui Dumnezeu din trecut. fiindcă preștiința lui cuprinde și trecutul, și prezentul, și viitorul, de aceea el știe cine sunt cei aleși, fiindcă el le cunoaște inclusiv sfârșitul vieții lor și vede dacă au făcut pasul credinței și au rămas în Hristos. Altfel, versete de genul, pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință sau nu, pe care Pavel îl adresează credincioșilor din Corint, n-ar avea niciun sens. Pentru ce să vă încercați dacă Dumnezeu v-a predestinat deja? Sau versetul citat data trecută din Petru, fraților, adică creștinilor, cei aleși, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, că dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Păi cum să mă întăresc alegerea dacă odată a fost fixată? Nu! N-a fost fixat în trecut, ci se poate schimba și în prezent. Și aici am o întrebare la care calviniști ar trebui să răspundă. Lucrează Dumnezeu și în prezent sau lucra doar în trecut? Iar acum doar stă și observă cum se derulează planul făcut în veșnicii. Fiindcă dacă vrei să rămâi consecvent în argumentul calvinismului, cam asta ar trebui să fie postura ta vis-a-vis de Dumnezeu. Că Dumnezeu a predestinat, iar acum își desfășoară planul și El nu mai lucrează în prezent, fiindcă a lucrat în trecut, ceea ce e total opus Scripturii. Dumnezeu lucrează și în prezent. Ba mai mult, cum poate cineva înțelege rugăciunea, evangelizarea, dacă planul lui Dumnezeu este imutabil și doar cei aleși intră în împărăția Lui? La ce rost mai are să te rogi pentru mântuirea lor? Să-ți pierzi vremea să evangelizezi? Dacă oricum ei n-au de ales, nu pot să facă nimic, fiindcă Domnul i-a hotărât înainte de întemeierea lumii cine-i mântuit și cine nu. E pur și simplu absurd. Iisus n-a zis, mergeți și căutați pe cei aleși să-i faceți ucenici și botezați-i, ci a zis, mergeți în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile, nu doar dintre cei aleși. Cum? Și Marcu, când descrie din perspectiva lui marea trimitere, spune așa, propovăduind Evanghelia, fiindcă asta e responsabilitatea noastră, ca oricine crede și se va boteza să fie mântuit, iar cine nu crede să fie osândit. Adică omul are responsabilitatea să creadă și crezând în Evanghelie să ajungă în Hristos și ajungând în Hristos să ajungă între cei aleși. Și aici ajungem la ultima întrebare. Există sau nu există dublă predestinare? Adică a predestinat Dumnezeu pe unii la mântuire și a predestinat Dumnezeu pe unii la pieire? Calviniștii cred lucrul acesta, dar Scriptura nu ne spune niciunde despre acest concept. În primul rând, din cauza multitudinii de versete în care atât Iisus cât și apostolii îndeamnă pe toți oamenii să aleagă între a crede și a-L urma, adică a se pocăi sau nu, explicându-le și urmările alegerilor lor. Da? Oricine va crede va fi mântuit, cine va crede va fi osândit. Da? Nu Dumnezeu, ci oamenii își aleg destinul. Când aleg să creadă sau nu. În al doilea rând, iadul n-a fost predestinat oamenilor. Când spui, ar fost predestinat spre pieire, pe unde merg? În iad. Nu. Matei 25, Iisus ne spune că iadul a fost predestinat lui Satan și îngerilor lui. De ce? Fiindcă demonii nu se mai pot pocăi, adică nu mai au șansa mântuirii, sunt căzuți pentru eternitate. Noi însă, ca oameni, deși suntem căzuți, Dumnezeu ne dă șansa să nu rămânem în această stare. De aceea cei ce vor ajunge în iad vor ajunge acolo în urma hotărârii proprii de a crede sau nu, nu fiindcă Dumnezeu i-a condamnat fără a le acorda vreo șansă. Și cine e interesat de mai multe argumente împotriva dublei predestinări? Marcus Barth, fiul celebrului teolog Karl Barth, are un comentariu excepțional pe Efeseni și dă mai multe răspunsuri la această întrebare. Dar ne oprim aici cu aceste întrebări teologice, fiindcă vreau să finalizăm cu trei întrebări practice. Fiindcă e foarte important întrebările practice în acest subiect, unul la mână. Hai să le numesc afirmații mai degrabă decât întrebări. Nu te îngrijora de predestinarea ta, ci de mântuirea ta.
Dar frate, încep să mă îngrijorez. Nu, nu te îngrijora de predestinarea ta, ci de mântuirea ta. Spun asta, fiindcă am întâlnit cazuri de oameni, mai ales sunt credincioși, care din cauza înțelegerii greșite a predestinării și-au abandonat credința. Dați-mi voi să vă dau două exemple. Eram în acest program de master în teologie la seminarul din Dallas și un coleg de-al meu mi-era vecin. Locuiam în campus, noi la parter, el împreună cu soția lui la etaj. Era în ultimul an și într-o zi nevastă s-al părăsește și pleacă. Și am rămas năuciți când am aflat motivul. Fii atent. Ne-a zis foarte simplu. Că toată viața ei s-a confruntat cu problema predestinării. Fiindcă tatăl ei era pastor calvinist, care mereu predica exact lucrul ăsta. Că Dumnezeu a ales pe unii spre mântuire, că i-a ales pe alții spre pieire. Și că toate lucrurile astea nu țin cont de om, ci de ce alege Dumnezeu, pe cine alege Dumnezeu. Și ai convinsă că Dumnezeu n-a ales-o, că ea nu este între cei aleși. Și asta nu doar că o face să îl deteste pe Dumnezeu că e nedrept, ci o împinge să aleagă, să-și trăiască măcar restul vieții în pofte, în distracții, în destrăbălare la maxim, că dacă nu e între cei aleși, ce șansă mai are la mântuire? Și de aceea, logic vorbind, mai degrabă să-și trăiască viața așa. Imaginați-vă soțul ei, care terminase un seminar de 4 ani, acum era într-un program de master de 4 ani, 8 ani de zile pierduți în teologie. De ce? Fiindcă cine mai angajează un păstor divorțat? Tot așa am dat de un caz demonizat, care deși am încercat să-l convingem că are șanse să fie liberat de Dumnezeu, mereu și mereu ne-a repetat: eu de mic am fost dat predestinat celui rău și n-am nicio șansă. Ba da, ai! Indiferent care ți-a fost trecutul, indiferent care ți-au fost părinții, indiferent câte păcate ai făcut, multe lucruri a predestinat Dumnezeu cu privire la destinul nostru, dar alegerea destinului nostru ne aparține. Asta găsim în Scripturi, Fapte 17, 30 și 31. Uite-te aici ce scrie. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește oamenilor de pretutinde, nu doar unora, să se pocăiască. De ce? Fiindcă a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru asta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Observați cum Dumnezeu rânduie o zi a judecății. Dumnezeu rânduie un criteriu al judecății după dreptate. Dumnezeu rânduie omul care va judeca, Iisus Hristos cu o mare. Toată jertfa lui într-o câștigare a mântuirii. Dumnezeu rânduie condiția mântuirii, pocăința. Dar ce nu rânduie Dumnezeu? Răspunsul nostru. Dacă noi ne pocăim sau nu. Ba din contră, poruncește. De ce? Fiindcă nu poate să ne oblige să ne pocăim. Dar dacă omul alege să păcătuiască, să se pocăiască, omul e salvat. Adică ajunge în Hristos și ajunge predestinat pentru mântuire. De aceea nu-ți pune întrebarea dacă ești ales sau nu, ci pune-ți întrebarea dacă ești în Hristos Iisus sau nu. Și dacă nu ești în Hristos Iisus, fă ce știi și pocăiește-te să ajungi între cei aleși, fiindcă pocăința contează mai mult decât predestinarea ta. 2. Nu te lua după teorii false ale predestinării. Continuă să te rogi și să evangelizezi. Asta au făcut apostolii. Nu-i vezi că merg din loc în loc și așteaptă să vină la ei cei aleși. Nu, ci ei se roagă, evangelizează, zbătuți, zbatjocoriți, fiindcă nu-și închid gura, ci cheamă oamenii la pocăință, la Hristos. Eram în turneu, similar cu cel unde vom pleca în zilele următoare, aici în România. Eu predicam, echipa de închinare cânta și așa cum e obicei în aceste turnee, la finalul predicii noi de obicei facem chemare. Și fiindcă vrem să avem respect față de rânduierile bisericilor în care slujim, de obicei mă întâlnesc cu păstorul bisericii înainte și explic un pic ce vrem să facem, ca să vedem cum organizăm mai bine momentul de final. Și într-o locație, păstorul Matea din scurt și mi-a zis: la noi nu faci chemare, fiindcă noi nu credem în chemări. Dacă vor veni în audiență dintre cei aleși, ei oricum vor rămâne, dacă nu, nu. Am mai pățit odată într-o biserică unde tot așa nu evangelizau, nu făceau chemări, dar fii atent ce mi-a zis pastorul. Noi lăsăm ușa principală a bisericii întredeschisă, că dacă cumva vreunul dintre cei aleși vine să vadă că poate să intre și să fie parte din trupul lui Hristos. Îmi pare rău să spun, dar lucrurile astea sunt aberații. Dar nu pentru calviniști, care dacă într-adevăr vor să rămână consecvenți, ar trebui așa să procedeze toți. Problema e că mulți spun că sunt calviniști, dar în practică tot non-calviniști sunt. Ce vă îndemn eu însă? Rugați-vă și evanghelizați la nesfârșit, fiindcă Domnul și omul lucrează împreună. Și Duhul și Cuvântul mișcă, ating, conving inima, iar omul în urma rugăciunilor și evanghelizărilor e cu mult mai pregătit să răspundă. De aceea noi mergem în aceste turnee de evanghelizare și ne cheltuim energie, bani, chemăm oamenii la pocăință, nu stăm pe canapele în fața unei camere de filmat și facem comentarii hărțuitoare teologice la adresa altora. La fel și în orice altă situație a vieții. Chiar și acum, când scriam aceste rânduri și îmi pregăteam predica, în momentul am intrat mai multe mesaje pe telefon, pe WhatsApp și de obicei nu mă uit, dar văzând că intră foarte multe, am zis, mă, probabil că se întâmplă ceva și, într-adevăr, grupul nostru mic a început să fie activ. De ce? Fiindcă cineva ne scrie, hei, Pavel intră imediat într-o întâlnire importantă, are nevoie de rugăciune, să-i dea Dumnezeu înțelepciune, negociere și în două minute, tic, 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 mesaj după mesaj, membrii grupului spun, ne vom ruga, ne vom ruga, ne vom ruga. Ce lucru extraordinar! De ce? Fiindcă noi credem că rugăciunea are efect. Noi credem că rugăciunea poate să schimbe multe. Noi credem că poate îndupleca chiar și pe Dumnezeu. Ce să mai zic de influența ei în lupta spirituală? De aceea roagă-te, evanghelizează, nu ceda, Dumnezeu luptă pentru tine și în prezent. Și trei, nu te speria de predestinarea lui Dumnezeu, fii atent la providența lui Dumnezeu. De ce? Fiindcă e suveran, e incontestabil lucrul ăsta. Dar Dumnezeu e și sfânt și plin de dragoste și de dreptate. De aceea n-ar trebui să fii speriat de predestinare. Petru ne spune în Fapte 10:34, în adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, adică nu face favoritisme. Fiindcă în orice neam, cine se teme de El și lucrează în neprihănire, este primit de El. Nu de predestinare să te temi, ci mai degrabă fii atent să nu pierzi momente ale providenței sale, adică acele semne, circumstanțe, lucruri prin care El îți vorbește într-un mod suveran când îți atrage atenția asupra Lui. Fiindcă toate lucrurile bune care ți s-au întâmplat, toate izbăvirile de ultim moment, când nimeni nu-ți mai dădea vreo șansă, când ușile ți s-au închis sau ți s-au deschis la timp, toate astea nu sunt coincidențe, ci sunt momentele providenței lui Dumnezeu care vrea să-ți vorbească și să te cheme la pocăință. Roman 2:4. De ce disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungei lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? De ce la pocăință? Fiindcă pocăința înseamnă mântuire. Și mântuirea înseamnă să renunți la păcat, să crezi, să-L urmezi pe Hristos, fiindcă atunci când ajungi în Hristos, ajungi între cei aleși, predestinați de Dumnezeu să aibă viață veșnică. Ăsta-i planul lui Dumnezeu. Fii sigur că intri în El. Cum? Pocăindu-te. Adică planifică-ți și tu să faci parte din planul lui Dumnezeu. Fii atent la providența sa. El vrea să te includă. Poate chiar acum îți vorbește, poate chiar pe această temă a mântuirii tale, poate pe tema sfințirii tale. Ce faci? Responsabilitatea îți aparține. Hai să ne rugăm. Doamne, e incredibil când stăm să ne gândim cât de mult ai plănuit Tu, Doamne, chiar înainte ca noi să ne naștem. Planul salvării, al integrării noastre în Hristos și cum, Doamne, în bunătatea Ta, în loc să ne nimicești, să ne razdă pe suprafața pământului, fiindcă aveai dreptul ăsta, ne-ai lăsat să trăim. Ba mai mult, ne-ai dat libertatea de a simți dragostea prin multitudinea actelor de binefacere pe care ni le faci, prin care, Doamne, ne atragi, prin care ne vorbești, prin care ne lași să vedem că e nevoie în viața asta mai mult doar de bine, e nevoie de mântuire și mântuirea găsim în Hristos. Mulțumim că l-ai ales, mulțumim că vrei să ne oferi în el statutul de ales, de moștenitor în Hristos, nu doar aici în viață să fii cu noi, ci și în viață veșnică. De aceea mă rog ca în dimineața asta, clarificând aceste lucruri, Doamne, să găsești între noi oameni care să fie aleși, adică oameni care să-L aleagă pe Hristos și astfel să aleagă să intre în planul Tău înfăptuit înainte de veșnicii, în baza preștiinței Tale, că cei pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și ales mai de dinainte, i-a rânduit, Doamne, și acolo vrem să fim și noi. De aceea credem în aceste adevăruri și îți mulțumim pentru ele în numele Celui care ne-a oferit posibilitatea alegerii, în numele Celui care ne-a ales înainte de întemeierea lumii și în numele Celui care a murit pentru noi toți, în numele Lui Iisus. Amin.